17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zovem se Radica Milovanović, autor knjige Bez poente. Napisala sam koncept posle našeg jutrošnjeg razgovora koji ću sada pročitati.
A što si ga pisao?
Pa da ne zaboravim šta treba da kažem. Zaboravić.
A ovo ti u stvari podsjetnik?
Podsjetnik, zato što si mi dao previše stvari koje treba da kažem.
Ajde, čitaj, pročitaj ga.
Ajde. Poenta znači suština, zaokruženje nečega, zaključak. A po meni život nema poentu. Rodiš se, živiš i umreš. Svi isto. Bogati, siromašni, rođeni ovde ili onde. Poenta je, ako tako mogu nazvati, u stvari sredina svih nas, da, živeti. E sad da kažem nešto o sebi. Nisam ja nešto posebna, obično sam. Ona što živi u dvosobnom stanu, kuva čorbe, pravi proju, kupujem na akcijama, družim se, volim. Zahvaljujući mom unutrašnjem svetu, ono što mi se mota po glavi, živim. Nisam u skladu često sa sobom, a nisam ni sa okolinom, nisam ni sa životom, strahovima, ali živim. Vidim život, sve ono što promiče u trenucima dok idem u prodavnicu ili mesom, sosu šoje, šerpi. Primećujem reakcije, sitnice, okolinu, gestove, nemušte i neizgovorene reči. Varim ih, da tražim neku nit, spojku, nešto da se uhvatim za to i to zapišem u stvari. 10 godina sam pisala na blogu Zelena vrata. Svašta. U mojim pričama ima Bore Drljače. Pa Kanta, ej, koji spoj, Bora Drljača, Kant. Pa Boža Vreća, Beograd. Pa moji baba i deda, roditelji, suze, ljubav, praštanja, ali ne i osude. To nije moj posao. Ne sudim nikome ni za šta. Samo sebi. Smatram da na to imam pravo. Beležila sam sećanja, stvari da ih ne zaboravim. Da ih izbacim iz sebe, a da ih negde bacim u stvari. Sad nisu samo moje. Svačija su i nek radi s njima ko šta hoće. A pisanje u stvari mi je strast, potreba, nagon, terapija u stvari. Beg od stvarnosti, iako tu stvarnost stavljam na papir. Bez uvijanja, sa psovkama, mislim, psujem. Beogradskim žargonom, pa i mojim kovanicama, nekim mojim izmišljenim rečima. A u stvari o čemu sam isto najviše pisala, to je Beograd. O njegovim ožiljcima. Jer Beograd je moj grad, i to je poseban deo mene. Beograd volim. Jer to je u stvari grad koji me jedini poznaje, mislim. Koji bi me drugi poznavao, jer samo sam tu uživela. On je moj. Pisala sam o Beogradu iz moje vizure, nekog mog sećanja. O Beogradu 80-ih, kad su bila čedna vremena sa fićama, kečevima, jugom. Sećaš se onih nedeljnih ručkova kada ste se pravile čorbice, pa kada je bila tu C kafa, pa onaj žuti ili crni sok. Pa onda sam pisala o groznim 90-ima gde mi je otišla mladost. Sam čekala red za super filter, vek, vikend, kako li su se već zvale one cigare, point, uloške, kilo brašna, paštete. Kad sam kupovala po pijaci duvan, motala cigarete. Muzici koja se ređala. 80. koje i dan danas slušam, muzika 90. kojih mi se digne kosa na glavi, brate, i čujem odmah bombe. Hrani koja se u stvari provlači kroz sve decenije ove, to je negde u stvari siromaštvo. Poslovima koje sam radila da bih preživela, ali se nisam stidela ni jednog posla. Radila sam kao spremačica, radila sam u trafikama, čistila sam kuće, čistila sam zgrade, sve što čega je moglo da se preživi. I ljudi su u stvari začin bili svemu tome. Nisam studirala u hodu i naravno padala na ispitima, padali su. I svi ti padovi su me u stvari učili. U stvari odvajali su me od mene same, stvarali mene tu neku novu o kojoj sam i pisala. Astrolog sam, pored toga što pišem, i astrologija je uvek bila deo mene, uz pisanje, u stvari najveća ljubav. To su moje dve ljubavi. Astrologija mi u stvari pomaže da razumem nerazumljivo, da upoznajem ljude, nalazim odgovore, vidim nevidljivo. Svi životi su življenje, ono što nam je svima zajedničko je duša. Poreklo, pa i ljubav. Prošlost koju gradimo u svakom, pa evo i sad u ovom trenutku ja gradim prošlost. Tragu vremenu i ljubav u stvari kao etalon. Time se bavim u glavi dok brišem prašinu ili riban kupatilo. Pa pod ljubavlju ne mislim samo na muško-ženski odnos. Ljubav je sve. Sa svim vrstama i podvrstama. Ljubav prema roditelju, prijatelju, bratu, sestri, psu. Ona koja obavezuje. To je onako sebično i ružno reći, ali jeste prema roditelju. Isto ta koja daje osjećaj dužnosti i one koje se gaje u stvari, zalivaju bez obaveze, kao prema prijateljima. Oni su nam beskrvni srodnici. Njih u stvari nazivam kumovima i svedocima života. Mislim, da nemam taj unutrašnji sveh, ne bih naučila da praštam, kao što sam oprostila ocu, koji mi je zalio život alkohol. Da me nije bolelo, ne bih umela da volim. Jer u stvari ja sam ceo život samo volala i ništa više. Taj moj živi unutrašnji svet me pravi smotanom. Ispadaju mi iz ruku tanjiri, prosipam sve što sipam, udaram o ćoškove stola, zagoreva mi sataraš i imam razloga da svaki dan opsujem nešto ili nekoga. A psujem samo one koje volim. Psujem najviše sebe. Tako sam se u stvari i zavolala. Sad.
E, sad. E sad kad si pročitala ovaj tvoj koncept, ali ima dosta ovih momenata koji mogu da se razviju. Mene interesuje da mi kažeš tvoj bedeker, neki vodič kroz život.
Sviš da sam imala ja neki vodič kroz život? Nisam, mene je život u stvari vodio. Ja sam se samo prilagođavala u hodu, jer kod nas je u stvari nemoguće da ti imaš vodič kroz život. Tebi nameće spoljašnje okolnosti kako ćeš da se ponašaš.
Misliš date okolnosti u kojima
date okolnosti, znači moram da se snađem u trenutku. Nemoguće je da ja sad kao, e, moj vodič u životu je to i to. To ne postoji. Barem po meni ne postoji.
Pa upravo ovo što je sada rekla, to je vodič u životu. Znači, imamo date okolnosti, je li tako?
Tako je.
U kojima čovjek mora da se snađe.
I to je to.
Nije to. Nego ti si izabrao da kao vodič bude snalaženje u datim okolnostima.
Yes.
Neko bi izabrao oportunu stvar. Odustajanje od tih datih okolnosti i ne da čeka 3 sata da kupi cigarete, nego ne bi pušio cigarete.
Da, ja sam se snalazila u tim datim okolnostima i prosto nisam htela, nisam možda čak ni želela da odustanem od tih nekih stvari. To sam ja. Što bi meni sad ta nametnuta spoljašnja okolnost kad nije bilo cigareta da se kupi, ja sad ostavim da pušim. Ne, ja volim cigarete. I onda sam u stvari sebe naterala praktično da stojim u onim redovima sa svim onim. Znaš što je zanimljiv podatak? Sad sam se setila. A moj pokojni deda, kog sam obožavala, je bio u logoru 41. I on je išao meni često da čeka cigarete za vreme bombardovanja. I onda je stajao u redovima i onda je nervirao onaj narod. Išao je brojao koracima koliko ljudi stoji u redu. Da bi mi sačekao recimo od žutu dravu ili nebitno šta. I onda dođe kući, da mi te cigarete i kaže, znaš li ti da je ovo bio veći red nego dok sam ja čekao u logoru za hranu, koliko narod voli cigarete. Tako da, stalno smo se nešto snalazili, a deda je znao da to mene čini srećnom, i da meni znači cigarete. Zvao me Sekić inače. I onda je on to radio za mene. Ne samo to. Evo sad smo, eto, hteli, ne hteli, došli na 90. Tada sam radila kao spremačica u domu zdravlja, jer nije bilo posla. Beogradsko dete sa srednjom školom. Daj šta daš, snalazi se, mislim. Mogla sam da švercujem, kao što je švercovalo pola moje generacije. Mogla sam, ne znam ni ja šta, da budem kriminalac, kao što je bilo pola moje generacije. Mogla sam da postanem narkomanka, kao što je bilo pola moje generacije. Međutim, ja sam se odlučila za nazovi pošten život. Čistila sam časno i pošteno, meni je to bilo sasvim u redu. Stavim slušalice na uši, u stvari nisu tad bile slušalice, puštala sam muziku i čistila sam. A deda je za to vreme išao od prodavnice do prodavnice da nam kupuje zejtin koji je bio toga dana natrčao. Pa ne znam, hleb nam je kupovao, dolazila sam kući posle podne, nije bilo ničega, znači on je išao to nas sve da snabdeva i sa brašnom i sa uljem i sa toalet papirom, sve što je moglo, pa i cigaretama. Tako da sam se u stvari snalazila uz pomoć i drugih ljudi.
Snalazila si se tako što si bila robovlasnik. Imala si dedu čiju si privrženost i ljubav iskorišćavala.
Jeste.
Koliko je deda imao godina?
Deda je imao on je umro sa 88.
Ne, koliko je tada imao?
Pa pokušavam, 80, 85. Tako nešto otprilike.
Znači, ti si zloupotrebljavala dedu. To je isto jedan pojam i jedan putokaz u životu.
To je tvoje viđenje, ali ovako. Ja se zovem Radica. 4 godine pre mog rođenja udavio se njegov sin, odnosno moj ujak. I to je bilo za moju babu i dedu baš onako udarac, izgubiti dete i to sina, baš strašno. Kada sam se ja rodila i kada sam doneta u kuću, on je rekao, ovo je moje prvo unuče, ono koje mi je donelo radost u kući, neka se zove Radica. I ja sam u stvari babi i dedi bila terapija. Oni su mene odgajali. Znači, svu ljubav koju sam ikad u životu, onako onu pravu koja ne traži ništa za uzvrat, ja sam dobila od babe i dede. Baba je umrla pre, majkom sam je zvala. Majka je umrla pre kada sam imala nekih 30 godina, a sa dedom sam nastavila se družiti. Deda mi je bio ortak, u stvari. I on je to želeo. Nisam ja zloupotrebljavala uopšte. On se u stvari trudio da bude od koristi. Jer onako, stari ljudi su obično onako kao, šta, ne trebaš sad više nikome. On je bio srećan da meni, nama, učini nešto. Da on i dalje kao brine o nama. Znači, on je mene bukvalno, ja ne znam, ima on još 3 unuka, ali mene je voleo posebno. I uvek je govorio, ko mi dirne Sekića? Kao da mi je dirno u moja oba oka. Vas trojica ćete snaći, ali ona nju da mi čuva. Dok sam ja živ, ja ću. Či nije on to toliko govorio za svoje ćerke, moju majku i tetku, koliko je govorio za mene. Ja sam njemu bila nešto posebno. I mislim da je deda kriv što sam ja ovakva kakva sam. Baš smo imali posebnu vezu.
A kakva si?
Pa kakva sam? Onakva, šta da kažem, smoljava u stvari nekako. Znaš, ovo je već moja kovanica. Pa ne znam, nije sad, evo razmišljam, to je moja kovanica. Emotivna, znaš, iako nosim ja neku masku mangupa, onako kao, ne može meni niko ništa, ja vladam životom, ja u suštini me pogleda i popreko i, da, tako da, deda.
Deda.
Ne otac i majka, nego deda. Ja sam imala 33 godine kad je on umro, a recimo on je od svake penzije kupovao meni čokoladicu. I to na euro krem blok. I on sad dođe, on i dalje video devojčicu tu neku u meni, iako sam ja bila matora kobila, i on meni donese tu čokoladicu. I sav je srećan što je on opet svojoj unuci kupio nešto. Simon je bio onako neverujući čovek, znači vera za njega, onako crkva i to je bilo, čak je tražio i da ga sahranimo bez popa, rekao šta će meni ona budala da peva tamo, ali je po svemu živeo po 10 Božjih zapovesti. Znači njegov život je bio to. a u stvari kakve crni popovi crkve. Sad sam se već dotakla i druge teme, jer ja verujem i moje verovanje je isto na, pa recimo na njegov način, ali malo drugačije ipak.
A šta znači vera?
Vera. Vera je meni onako, mogu da kažem, u Gospoda, ali opet vera u ljubav, vera u ljude, vera u dobrotu. Ja uvek, ono što si me već pitao, u ljudima prvo tražim dobro. Što uvek tražim nešto iza, i ako neko ispadne kreten onako, razmišljam, a zašto je on to uradio, nemoguće da postoje takvi ljudi. Uvek tražim nešto iza. Nemoguće mi da postoje loši ljudi. Ajde kad nazovemo to vera. A idem, da, jer opet poštujući neku tradiciju, pošto mi je otac sahranjen na Kosmaju, kada bude njegov dan smrti ili rođendan, dođem da zapalim sveću, kao on će to da vidi, mislim, da sam ja zapalila sveću za njega, mislim. Apsurd, ali da bih očistila svoju savest negde, kao otišla sam tamo. Ja mislim na svog oca, naravno, ali...
A je tebe umiruje verovanje?
Da, pa ne, to mi je spas. Sa svojih 30 godina, to je bila moja prekretnica u životu, sam doživjela veliki emotivni krah. Jednostavno sam se izgubila negde, nisam imala zašto da se uhvatim, jer ja se vatam u stvari za ljubav, za osjećanje, sad ne ljubav muško-ženska, nego prosto ljubav kao nešto što, kako čovjek možda živi da ne voli nešto, mislim, volit ćeš i ovu stolicu zato što ti pruža udobnost, tako ništa drugo. E, u tim godinama mog lutanja se pojavio moj brat od tetke, pojavio, mislim, tu je ceo život, ali on je duboko zašao u veru i onda smo on i ja dugo pričali. Na moje zgradi u to vreme nije postojalo ovo kao krov, nego je bila ravna ploča i mi smo znali noći i noći da provedemo na krovu u razgovorima. Da je on mene polako približavao Gospodu, približavao veri. Ja sam se opirala, tukla, pitala ga sto i jednu glupost, on je umeo to da odgovori. Jednostavno počela sam da čitam Novi Zavet i nekako su svi odgovori bili u stvari tu. Ja sam ih pronašla tu. I dan danas kad me neko pita, a koja je knjiga najviše uticala na tebe, a šta je u stvari promenilo tebe, nije to ni Dostojevski, nije to ni Ivo Andrić, nije to ni Selimović, oni jesu dobri. To je Novi Zavet u stvari. Meni je to knjiga u kojoj su sve knjige. Tu pronalazim mir u stvari. Kad god sam onako nešto, ne znam gde ću, ne znam kuću, ne znam šta ću, otvorim bilo koju stranicu i to je to. Kao da ja veru nosim u sebi.
Život lep.
Život je lep samo kad nađeš onaj unutrašnji svet koji ja imam, i koji, eto, poneki imaju, i onda voziš u glavi neku priču, a sa ovim spoljašnjim svetom se tučeš. Lep je u tim trenucima, u stvari, a ja sam te trenutke pokušavala da zabeležim i nadam se da sam uspela da ih zabeležim u svojoj knjizi. Da sam se ono trudila da se setim tih nekih, eto, sećanja o babi i dedi. Setila sam se ja i ružne stvari. Pisala sam i o njemu, pisala sam o svom ocu.
To će mi postati.
Pisala sam o Beogradu.
Ajmo Beograd nekad i sad.
Pa znaš kako, sad recimo da si ti živeo u istom periodu kada i ja, verovatno taj Beograd, da, ali ti si taj Beograd, to ću da kažem, ja sam ga videla iz moje percepcije, ti i svoje. Znači svakako, svi mi imamo taj neki unutrašnji doživljaj. Moj Beograd nekada, znaš kako, ja sam rođena u kući, to je onako obična radnička porodica, u naselju braći Jerković, i sad centar grada je za mene bilo kao nešto, wow, ne znam ni ja šta je bilo, do srednje škole, znači osnovna škola. Sam odlazila do centra grada i kad odem tamo kao, vidi ovde se nešto drugačije živi, ovde imaju zgrade, ja živim u kući. Pa, onako negde prigradsko naselje, sasvim drugačija vizura. I onda kad sam krenula u srednju školu, onda smo počeli da bežimo sa časova, što je klasika, i gde ćeš, kućeš, na Kalemegdan, mislim. Tako da sam dane provodila na Kalemegdanu, išla sam u drugu ekonomsku inače. I onda sam počela da gledam taj Beograd onako, u stvari on je počeo da gleda mene. onako, taj Kalemegdan krije svašta nešto. On je mene gledao i kad sam zapalila prvu cigaretu i kad sam se smuvala s prvim dečkom, pa išla na koncerte razno razne. Sve mi je to onako. Pa se sećam onih kaldarma u Knez Mihajlovoj. Pa onda su bile one fore da smo bili kao pis, znaš.
Šta kao?
Pis fore, kao hipici smo.
A, mir.
Da, da, pa se to skupljalo ispred Snežane tada. Ja ne znam šta je sada u Knez Mihajlovoj.
Snežana.
Je li još uvek Snežana? Da, tu je bila ispred Snežane okupljanje. Smo mi žickali kao za cigare nešto od onih prolaznika. Pa se skupljala ekipa kod EFA. Tamo je neki narkoman i kao, u stvari tada se znalo ko je narkoman, nije to bilo opšte poznato, ali su tu kao svirali gitare neke, pa smo mi tu klinke sa nešto ložili.
Na TF Akademije?
A?
Šta TF Akademije?
F, Filozofski fakultet.
A Filozofski?
Da, da, ispred F-a, ta F smo ga zvali.
Još preko puta Snežane Akademije?
Da, nije bila Akademija ta toliko aktualna. Akademija je, Boga mi, postala aktualna krajem 80-ih, ja mislim.
Sredinom, tu nekako.
Da, ja sam onako taj prvi period, u stvari ta akademija je mene plašila nekako, kao neka crna rupa, kao da je tu neko, ne znam, ja nisam mnogo tamo bila, možda par puta u životu i uvek sam se osjećala kao dobro, ja sam došla tu, cool je, a u stvari ništa se tu meni nije dopadalo. A onda je naišao taj neki drugi trend, tada je krenuo kao, tu su se menjali u stvari generacijski ti neki pokreti, pa su od hipika smo odjednom postali šminkeri, znaš, to su bile neke fore, pa su počele da se nose one majice sa krokodilčićima, pa levo, pa desno, pa se išlo na podijum gde su ganci tamo igrali, bacali se, drmali se. Bio je London, recimo, diskoteka, Majestic. Nešto bre što u stvari sad ničega od toga nema. Kad vratim film sad na ove silikonuše sa ispeglanim šiškama i ovim čudima, ništa tu meni nije jasno. Mislim, ne kažem ja da je tad bilo sjajno, recimo mi smo svi bili isto obučeni, niko nije imao neku garderobu. Svi smo šetali farmerke i dukseve. Spontano, pa da, kako god, mislim. Svi smo se mi skupljali, recimo, ne znam, tipa, znalo se da je krug druge ekonomske, da je krug 11. beogradske, recimo u 14. su bili onako pametni neki. Recimo sad sećam, išle su mi tri drugarice u 14. i tu sam prvi put videla bogataše. Znači srednja škola, onako ljudi koji su, ja sam još uvek imala crno-beli televizor sa miljeom u kući, a odlazim oko dečka koji ima televizor u boji. Pazi, to su 84. 5. 6. više ne mogu se setim. Pritom je imao video rekorder, mislim, ja onako ne znam šta je to, i pornić. Pazi, onako, šta se dogodilo, ja ovako iz Jerkovića, onako čisto nevino, vidi, ova ima i to i to, a ja imam još uvek ono kao miljić preko TV-a koji se diže kad se gleda Dnevnik u 19:30. Tako da je postojalo i tada to neko raslojavanje, ali nije se to toliko, čini mi se, primećivalo.
A šta ti je bilo lepo tih 80?
Pa znaš kako sad kad vratim film, u stvari šta je bilo lepo? Mladost. Ja mislim da je ona suština sve.
Kakva su bila druženja 80. godine?
A druženja su bila ono sendviči, znaš, kad smo pravili one žurke sa sendvičima, onim sa krastavčićima i bila je tu ona Coca-Cola ili već što u onim čašama, znaš, one kao bele sada što imaju, što nose na daće. Tako smo mi pravili žurke, nije tu bila fenserica neka. I muneš na tacno onaj sendvič sa krastavčićima, salamom nekom. Ništa tu nije bilo, i muzika sa kasetofone, oni izdrandani kasetofoni. Što smo slušali onako onu... Znaš, kad sečeš one, sekli smo one kasete, pa lepiš, pa praviš, pa smo jurili Radio 202, smo slušali hit meseca, hit Beograda, pa navijaš za ovu pesmu, pa za onu pesmu, ne znam, tad smo počeli da slušamo, ko se tad pojavio, Billy Idol, recimo, njega sam zavolela sa 16 godina sa njegovom pesmom Sweet 16, pa onda ne znam... Tad je počelo, ne znam, EKV, Azra, šta smo još slušali, više ne mogu ni da se setim, ali to su pravljene kao, znaš, sedeljkice.
Ekaterina Velika.
Da, da.
Film.
Film. Recimo, hrvatska muzika mi je uvek ležala, pa onda se pojavila Marina Perazić, Denis i Denis, program tvog kompjutera. Pa smo onda, u stvari, to su bila druženja celodnevna, onako posle škole, kao mi se nađemo da nešto učimo i onda, ne znam, pustiš muziku, a slušaj ovu pesmu, ajde zovem da glasam za hit. 202. Sami smo sve pravili, nisu to kao danas mami i tate. Njih to ništa nije ni interes.
A neko je od vas, ste imali zaduženje ili ko šta dovati?
Ko šta dovati, to se nikad nije znalo, mislim, onako. Otprilike, jer slavim ja, lupam rođendan, stvari imala sam, imam još uvek, to mi je onako najvrednije prijateljstvo u životu i nešto što smatram da je onako, pa ne mogu da kažem moj uspeh, naš uspeh, to smo nas dve, koje se družimo 38 godina, znači od 12. godine smo se upoznali, odnosno 80. kada smo mi dobili stan, a srušena je ta kuća, gde sam ja najzad zakoračila u stan, što je meni ranije kao bilo kad sam odlazila kod drugarica, kao hotel onako, ko ima tu pored, ulaziš u sobe, levo, desno, ja imam dvorište sve. E, kad sam se doselila u hotel od zgrade, tad smo se nas dve upoznale, i vrlo brzo iz neke šale smo se prozvale Mihajlo. Nas dve se i dan danas zovemo Mihajlo. Posle streamile smo se umeđu vremenu. Ona je živela sama. I mi smo...
Znači, posle streamile? Zvanično ili...
Zvanično bile smo u manastiru.
Kom?
Jovanja u Valjevu. I otac Mihajlo nas je posle streamio. Pošto ja njega poznajem iz neke priče ranijeg života, dok je on bio... Dok nije postao monah, pa su se ti putevi razišli, na kraju smo se opet pronašli i ja sam ga pitala da li on može to da uradi, on je rekao da to nikad nije radio, ali da će pokušati da nađe u knjigama i shvata on da je to naša želja i našao je način, jer u stara doba muškarci su se pobratimljavali, a za žene se to nije nikada radilo. I onda je on pronašao to u Svetoj knjizi i otišli smo u manastir i samo je preinačio u ženski rod i on nas je posle streamio baš u manastiru i tako da smo nas dve sestre pred Bogom. S tog razloga sam je istetovirala, evo, slovama mi je ovde na ramenu, odnosno na srcu. Tako da je ona u tom periodu 80-ih živela sama i mi smo bili po ceo dan kod nje. Cela ekipa iz kraja, mi smo se tu skupljali, slušala se ta muzika. Sad recimo pravimo neku žurku, a sirotinja smo bili nekako, nije se tu imalo nešto para. Sad ja ne znam koliko je to bilo tada, ali ja dobijem za užinu. Baš bukvalno sećam se u tom periodu srednje škole da sam imala dovoljno para da propušila već tada, naravno, da kupim cigare, a onda nemam da kupim da jedem. Nijednu pogačicu nemam. Sad koliko je to bilo para, ne sećam se. Tako da smo mi skupljali pare, recimo, kad treba nešto za nečiji rođendan, za ovo, za ono, i onda smo pravili te žurke. Sad s ovog vremena kad pogledaš, smešne, jel, kažem ti, pili smo iz tih plastičnih čaša. Sećam se kad se pojavilo to neko vino, kao, znaš, pa smo provalili bambus, pa znaš, usipaš malo vinceta, pa preko Coca-Cola i mi se svi ušikamo ko majke mare.
I kad su počele da se gube 80. godine?
90. naravno.
A kako je izgledalo to gubljenje?
Znaš, sad kad bi trebalo da se setim tačnog prelaza, ne znam, iz razloga što sam ja želela da studiram kad sam završila srednju školu i moj otac je tada rekao, ne interesuje me, moje je bilo da te školujem dok ideš u srednju školu, a ako hoćeš da studiraš, izvoli, zaposli se, radi i plaći sebi sama. Ćao, doviđenje. I ja sam se snašla sama u životu, tako i ti. Ja sam u tom periodu počela da radim. Već sa, znači, 18 godina sa završenom srednjom školom. Radila sam preko omladinske zadruge, kuvala kafe. Kao ja ću onda da studiram. Kako? I tad sam već upoznala prvog dečka i krenule su te neke sasvim 15. priče.
A kakve su?
Smoljava, u stvari, nekako. Emotivna, znaš, iako nosim ja neku masku mangupa, onako, kao, ne može meni niko ništa, ja vladam životom, ja u suštini me pogleda i popreko i... Pa, znaš kako, sad kad vratim film, u stvari, šta je bilo lepo, mladost, ja mislim da je ona suština svega.
Govorile.
Zovem se Radica Milovanović, autor knjige Bez poente.
Emisiju radio Bojan Lazović.